στα γήπεδα της ιστορίας. Ποδόσφαιρο και εθνική αντίσταση. Επεισόδιο 24. Αθλητές που έδωσαν τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής τους έξω από τα γήπεδα. Αθλητές που αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους, που αντιστάθηκαν στους ναζί κατακτητές, που φυλακίστηκαν, που εξορίστηκαν, που στάθηκαν μπροστά από έναν πέτρινο τοίχο και απέναντι από ένα πολυβόλο. Στα γήπεδα της ιστορίας. Ηχοληψία, Ελευθερία Παπουτσάκη. Έρευνα παρουσίαση, Θωμάς Σίδερης. Κατά τη χρονική περίοδο πριν τη μεταξική δικτατορία, η μερίδα των φιλοβασιλικών και των εθνικοφρόνων ελάχιστη επιρροή είχαν στους ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Αυτό συνέβαινε λόγω της χαμηλής εκτίμησης της παράταξης αυτής για τα λεγόμενα λαϊκά αθλήματα. Αντίθετα, η Βενιζελική παράταξη είχε κατανοήσει την πολιτική αξία του ποδοσφαίρου και είχε μεγάλη επιρροή σε πολλά σωματεία όπως αυτό του Παναθηναϊκού. Η επιρροή προερχόταν μέσω της διοίκησης των ομάδων και των σωματείων στα οποία είχαν εισχωρήσει στελέχη του Κόμματος των Φιλελευθέρων. Με τη μικρασιατική καταστροφή και την ίδρυση των ομάδων της ΑΕΚ, του Πανιωνίου, του Απόλλωνα και του ΠΑΟΚ, η μεγάλη μερίδα των προσφύγων υποστήριξε στεναρά αυτές τις ομάδες και στους κόλπους των αθλητικών τους σωματείων αναπτύχθηκε ένα ισχυρό, δημοκρατικό και αριστερό ρεύμα.
Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί. Είχαμε και ξύλινα του φέκια. Ήτανε ο πόλεμος γιορτή. Στα παλιά μας στέκια. Ήτανε ο πόλεμος γιορτή. Στα παλιά μας στέκια. Σε φωνάζαν αρχηγό κι ήξερες μονάχα να διατάζεις και τρέχα ξοπίσω σου κι εγώ για να με κοιτάζεις και τρέχα ξοπίσω σου κι εγώ για να με κοιτάζεις. Έγειρε στη γη να κοιμηθείς και γίνει η καρδιά σου κυπαρίσι. Σούπα θα πεθάνω αν σκοτωθείς κι όμως έχω ζήσει. Σούπα θα πεθάνω αν σκοτωθείς κι όμως έχω ζήσει. Μουσική.
Ένωση Ελλήνων Αθλητών. Η Ένωση Ελλήνων Αθλητών ιδρύθηκε στην καρδιά της κατοχής το 1942. Στον απόϊχο του Μεγάλου Λοιμού, του πικρού Απρίλη του 1941. Κάπου ανάμεσα στον βαρύ χειμώνα και την πρωτάνοιξη του 1942, σε ένα σπιτικό της οδού Αχιμίδους, πίσω από το Παναθηναϊκό στάδιο, μαζεύτηκαν μερικοί φίλοι, κυρίως από το Παγκράτη και την Καλλιθέα, με πρωτοβουλία του γιατρού και Βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη. Ήταν εκεί ο σμυρνιός πρωταθλητής των δρόμων ταχύτητας Ηλίας Μισαηλίδης, ο επικοντιστής 5 φορές χρυσός Βαλκανιονίκης Γιώργος Θάνος, ο πρωταθλητής των δρόμων ημιαντοχής Γιώργος Καραγιώργος, ο Κύπριος δρομέας ταχύτητας Ρένος Φραγκούδης, με 11 χρυσά βαλκανικά μετάλλια στο στήθος του, ο μεγάλος σκόρερ των προπολεμικών ποδοσφαιρικών γηπέδων Κλεάνθης Μαρόπουλος, ο Δημήτρης Καραμπάτης του Πανιωνίου, ο Βαγγέλης Χέλμης του Εθνικού και κάμποσοι ακόμη αθλητές του στίβου και του ποδοσφαίρου, αλλά και μερικοί πιστοί και παθιασμένοι φίλαθλοι της εποχής. Είπαν να βάλουν μπροστά την ίδρυση της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών. Αυτά γράφει ο Ευάγγελος Ανδρέου στο βιβλίο του «Το αστέρι του πρωταθλητή άναψε». Η κόντρα της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών με τον Σέγας. Η Ένωση Αθλητών πήρε και την ευθύνη διοργάνωσης του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, επειδή η ΕΠΟ, στη διάρκεια της κατοχής, σταμάτησε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Γρήγορα όμως ήρθε σε ρήξη με τον Σέγας, που υποστήριξε πως δεν είχε την άδεια και ευθύνη δημιουργίας αγώνων. Στο δεύτερο χρόνο της κατοχής, η φωνική πείνα είχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Το Μάρτιο του 1942 αναφέρονται 1000 θάνατοι την ημέρα στην περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, η Ένωση Αθλητών αντιδρά άμεσα. Διοργανώνει τα πρώτα συλλαλητήρια, στείνει λαϊκά συσίτια και ετοιμάζει ποδοσφαιρικό αγώνα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και αθλητική γιορτή στο Παναθηναϊκό στάδιο για την οικονομική ενίσχυση των εξαθλειωμένων από τη φυματίωση αθλητών. Όμως ο πόλεμος είναι η εποχή των επιδημιών και των λοιμωδών νοσημάτων. Η φυματίωση ως ασθένεια θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ο Σέγας φαίνει ξανά αντιρρήσεις, χαρακτηρίζοντας παράνομη την πρωτοβουλία αυτή. Τότε ο Γρηγόρης Λαμπράκης, επικεφαλής ομάδας αθλητών, επισκέφθηκε τα γραφεία του Σέγας, ζητώντας εξηγήσεις, με αποτέλεσμα μάλιστα να προκληθούν επεισόδια. Τελικά, η Ένωση Αθλητών διοργάνωσε πρωταθλήματα, από τα έσοδα των οποίων βοηθήθηκαν εκατοντάδες άπορες οικογένειες. Μάλιστα, μέσα στο 1943, η Ένωση Αθλητών προχώρησε και στην έκδοση δισεβδομαδιαίας αθλητικής εφημερίδας που έφερε τον τίτλο «Αθλητικά νέα». Η προσφορά της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών στην ελληνική κοινωνία σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη, όπως είναι η ναζιστική κατοχή, κρίνεται επομένως ανεκτίμητη.
Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα ακορντεόν. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα ακορντεόν. Ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τα άλλα, κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κοντεβό. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, όποτε ακούω από τότε ακορντεό. Κι έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός.
Ο Βαλκανιονίκης Γιάννης Σκιαδάς, δρομέας και μαχητής στην Αλβανία, ήταν εκδότης της εφημερίδας Αθλητικά Νέα, που υποστηριζόταν από την Ένωση Αθλητών, ενώ ο Γρηγόρης Λαμπράκης, Βαλκανιονίκης και ρέκορντμαν στο άλμα εις μήκος και στα 100 μέτρα, στη διάρκεια της κατοχής διοργάνωνε αγώνες με άλλους συναθλητές του, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε διοργάνωση λαϊκών συσιτίων. Κάποιοι αθλητές έδιναν ακόμη και το γάλα που έπιναν σε μικρά παιδιά, όταν έφευγαν από προπόνηση στο Παναθηναϊκό στάδιο. Η Ένωση Ελλήνων Αθλητών έδινε αγώνες για εράνους, και η δράση της περιελάμβανε, όπως είπαμε, συσίτια, υγειονομική περίθαλψη και παρακολούθηση. Μάλιστα, ενισχύθηκε με ποδηλάτες, πυγμάχους, παίκτες του μπάσκετ και παλαιστές. Και ο ρόλος της έγινε ακόμη μεγαλύτερος το δεύτερο μισό του 1942, όταν πια μπήκε και το ποδόσφαιρο. Ο ρόλος της ήταν πολύ μεγάλος και πολλοί Έλληνες ελάμβαναν σημαντική βοήθεια. Το 1943 είχε αποκτήσει πλέον μεγάλη δύναμη. Οι αγώνες της είχαν μεγάλη απήχηση και κάπου εκεί άρχισε η κόντρα με την ΕΠΟ, που έβλεπε πλέον πως περνούσε σε δεύτερη μοίρα. Η μεγάλη ρήξη πραγματοποιήθηκε όταν η Ένωση Αθλητών ανέλαβε τον Μάιο του 1943 να διοργανώσει το κατοχικό πρωτάθλημα. Κάτι που φαίνεται πως βρήκε αντίθετη την Ομοσπονδία. Εν τέλει το πρωτάθλημα άρχισε και διακόπηκε τον Ιούλιο, όταν τελικώς ήρθε και η διάσπαση. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ παρέμειναν στην Ένωση Ελλήνων Αθλητών. Ο Παναθηναϊκός πήγε με την πλευρά της ΕΠΟ και έγιναν έτσι δύο πρωταθλήματα. Επειδή όμως το πρωτάθλημα Παναθηναϊκού με τους Φωστήρα, Γουδί, Αθηναϊκό, Ολυμπιακό Αθηνών, Άγιο Νικόλαο, Μικρασιατική, Ένωση Χαλανδρίου και Ολυμπιάδα δεν ήταν τόσο δυνατό, στις αρχές Δεκεμβρίου του 1943 ο Παναθηναϊκός συμφώνησε εν τέλει με την Ένωση Ελλήνων Αθλητών και έτσι τον επόμενο χρόνο, τον Φεβρουάριο του 1944, ξεκίνησε το ενιαίο πρωτάθλημα κέντρου με τρεις ομίλους των 22 ομάδων. Και μην ξεχνάμε ότι τότε στην Ελλάδα υπήρχε πυκνό σκοτάδι. Μιλάμε για την ναζιστική κατοχή. Το 1944 θα πραγματοποιηθούν επί ελληνικού εδάφους δεκάδες ολοκαυτώματα και σφαγές σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Οι ποδοσφαιρικές ομάδες της ΕΠΟΝ. Οι αθλητικές διοργανώσεις. Οι αθλητικές οργανώσεις της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων βρήκαν την πιο θερμή υποστήριξη από την ΕΠΟΝ για την ανάπτυξη της αθλητικής κίνησης ανάμεσα στους νέους. Η ΕΠΟΝ δημιούργησε έτσι έναν πλατή συνοικιακό αθλητισμό. Όπως υπογραμμίζεται και στο απόσπασμα από την εισήγηση της δεύτερης Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ που συνήλθε με τα πολεμικά στις 20 Ιουνίου 1946, η σωματική αγωγή πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα Ελληνόπουλα. Ο αθλητισμός θα καλλιεργήσει την ομαδική προοδευτική άμυλα στο στίβο ως μέσο για την ανάπτυξη της ομαδικής προοδευτικής άμυλας σε όλους τους τομείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στην Αθήνα από τις αρχές του 1946 υπήρχαν περί τις 50 αθλητικές ομάδες της ΕΠΟΝ, ενώ μόνο την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 1946 έγιναν 92 ποδοσφαιρικές συναντήσεις. Όλοι σχεδόν οι τομείς έφτιαξαν ομάδες βόλεϊ. Δημιουργήθηκαν στην Αθήνα 10 ομάδες βόλεϊ κοριτσιών. Στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των Ανατολικών Συνοικιών πήραν μέρος 13 ομάδες. Όπως επίσης μεγάλη ήταν και η συμμετοχή συνοικιακών ομάδων στο πρωτάθλημα βόλεϊ. Η Κεσαριανή οργάνωσε αθλητική γιορτή τον Φεβρουάριο του 1946 με συμμετοχή όλων των γύρω συνοικιών. Το 1943 η οργάνωση της ΕΠΟΝ Πειραιά και Αθηνών οργανώνει τις ποδοσφαιρικές ομάδες ΕΠΟΝ Αθηνών και ΕΠΟΝ Πειραιά αντιστοίχως. Στην ΕΠΟΝ Πειραιά συμμετείχαν πολλοί επιφανείς παίκτες της εποχής, όπως ο Μίμης Αποστολόπουλος από τον Ολυμπιακό, ο Βασίλης Παντινιώτης από τον Εθνικό, ο Αριστίδης Τσολακίδης από τον Ατρόμητο, ο Ηλίας Παπαγεωργίου από την ΑΕΚ, ο Νίκος Γόδας από τον Ολυμπιακό, ο Γιάννης Φερλεμής από τον Ολυμπιακό, ο Γιάννης Καψής από την ΑΕΚ, ο Ανδρέας Μουράτης από τον Ολυμπιακό, ο Διονύσης Γεωργάτος από τον Ολυμπιακό και τέλος ο Γιώργος Κασίσογλου από τον Εθνικό. Στην ΕΠΟΝ Αθήνας συμμετείχαν οι παίκτες. Τερματοφύλακας ο Μιχάλης Δελαβίνιας από την ΑΕΚ, ο Παυλάς Κυριαζόπουλος, ο Γαβριήλ Γαζής, ο Τάσος Κρητικός, ο Αντώνης Παπαντονίου από τον Παναθηναϊκό, ο Αλέκος Σιώτης από τον Άρη και ο Τάκης Καλογερόπουλος επίσης από τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες αυτές έδωσαν φιλικούς αγώνες και συμμετείχαν σε αρκετές αντιστασιακές ενέργειες. Τον Ιούνιο του 1944, με πρωτοβουλία της αθλητικής ΕΠΟΝ, οργανώθηκαν στο στάδιο Πανελλήνιοι Αγώνες Στίβου, γεγονός που συνετέλεσε στη μεγαλύτερη συμμετοχή του αθλητικού κόσμου στις μαχητικές εκδηλώσεις και στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις της νεολαίας ενάντια στην τρομοκρατία και στη βία των Ναζί κατακτητών. Κατά τη διάρκεια της μάχης της Αθήνας και των Δεκεμβριανών το 1944 πήραν μέρος πολλοί επιφανείς αθλητές από διάφορα αθλητικά σωματεία. Δύο από τα πιο γνωστά θύματα των Δεκεμβριανών υπήρξαν οι επιφανείς ποδοσφαιριστές Δημήτρης Αργυρός από τον Εθνικό που σκοτώθηκε στις μάχες του Μακρυγιάννη και ο Μιχάλης Αναματερός από τον Ολυμπιακό που σκοτώθηκε στα Εξάρχεια. Τραγική μορφή των Δεκεμβριανών υπήρξε ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Νίκος Γόδας, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο οποίος εκτελέστηκε στο λαζαρέτο της Κέρκυρας τον Ιανουάριο του 1944. Ο Νίκος Γόδας, κυρίες και κύριοι, εκτελέστηκε φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού και με τα μάτια ανοιχτά για να βλέπει τα χρώματα της φανέλας του.
Για να φέρουμε
εάν.
Ο Νίκος Γόδας γεννήθηκε το 1921 και δολοφονήθηκε το 1948. Ήταν μικρασιάτης ποδοσφαιριστής, αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και λοχαγός του Ελλάς. Γεννήθηκε το 1921 στο Αιβάλι. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, η προσφυγική του οικογένεια πέρασε στη Μυτιλίνη, μετά στην Κρήτη και τελικά εγκαταστάθηκε στην Κοκκινιά του Πειραιά. Ήταν μια διαδρομή που ακολούθησαν πολλοί πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα. Εργάστηκε προπολεμικά στην ταβέρνα της οικογένειάς του, τα Αραπάκια, που βρισκόταν στο ισόγειο του πατρικού του σπιτιού και γνώριζε μεγάλη επιτυχία. Ο Νίκος Γόδας ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο από μικρή ηλικία, αρχικά στις Αλάνες με τους συνομιλίκους του. Αργότερα, και όταν πλέον φάνηκε το ταλέντο του, εντάχθηκε και αγωνίστηκε στον Άρη, μια εκ των επισήμων και δυναμικών ομάδων της Κοκκινιάς, και ύστερα στον Κεραμικό Καμινίων, σωματείο του ομώνυμου εργοστασίου. Στα Καμίνια υπήρχαν πολλές κεραμοποιίες και το πιο γνωστό εργοστάσιο ήταν η κεραμοποιία Δηλαβέρη. Μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την περίοδο της κατοχής, ο Νίκος Γόδας παίρνει μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, που εξελίχθηκε σε μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής του. Το 1942 είναι πλέον βασικός μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού και σκοράρει στη νίκη με 4-0 κατά του Εθνικού, ενώ το ίδιο κάνει και κατά του Απόλλωνα. Τον Μάιο του 1943 ξεκινά ως βασικός στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, στον τελικό του τουρνουά που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους είναι πρωταγωνιστής στον τελικό αγώνα του κυπέλου Χριστουγέννων, όταν ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Παναθηναϊκό με 5-2.
Ώρες, νομίζω πως άνθρωπος είναι.
Την ίδια περίοδο ο Νίκος Γόδας, μέλος ήδη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, συμμετέχει στην Εθνική Αντίσταση ως μαχητής του 5ου Λόχου του Ελλάς στην Κοκκινιά. Ο Νίκος Γόδας, το 1944, λοχαγός πλέον του Ελλάς, πολέμησε τους Γερμανούς και τους Έλληνες δοσιλόγους ως επικεφαλής του λόχου του στη μάχη της 7ης Μαρτίου στην Κοκκινιά. Επίσης, έλαβε μέρος σε μάχες στον Πειραιά και στο Πέραμα, όπως και στην κρίσιμη επιχείρηση για την προστασία της ηλεκτρικής εταιρείας από γερμανικό σαμποντάζ κατά την εκένωση της Αθήνας και του Πειραιά από τις κατοχικές δυνάμεις. Είναι η γνωστή μάχη της ηλεκτρικής. Τον Δεκέμβριο του 1944, ο Νίκος Γόδας έλαβε μέρος στα Δεκεμβριανά. Πολέμησε τους Άγγλους στη Δραπετσόνα, στον προφήτη Ηλία και στο νεκροταφείο της Ανάστασης στον Πειραιά. Στις συγκρούσεις αυτές, η μονάδα του Νίκου Γόδα είχε μεγάλες απώλειες. Αρχές του 1945, αμέσως μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας, αφού περιπλανήθηκε με το λόχο του στα Βίλια, στη Βιωτία, στην Αράχοβα, στη Λαμία, ο Νίκος Γόδας, άρρωστος από πνευμονία, επιστρέφει στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά τα Δεκεμβριανά. Όμως τον καρφώνουν οι δοσύλλογοι που κατοικούσαν στην περιοχή των Μανιάτικων του Πειραιά και συγκεκριμένα ο Λουκάς και Δημήτρης Κασιδιάρης. Ο Νίκος Γόδας συλλαμβάνεται και φυλακίζεται στις φυλακές Αβέροφ, Έγινας και τέλος στην Κέρκυρα. Περνώντας από τις φυλακές της Έγινας, συμμετέχει στην ποδοσφαιρική ομάδα των Κρατουμένων. Είναι χαρακτηριστικό αυτή την περίοδο ότι αν και ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, οι τότε ιδιοκτήτες της ομάδας δεν έκαναν τίποτε για να τον σώσουν εξαιτίας της αφοσίωσής του στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στις ιδέες του. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας της Βάρκηζας, ο Νίκος Γόδας επέστρεψε στον Πειραιά, όπου συλλαμβάνεται και καταδικάζεται στη δίκη που έμεινε στην ιστορία ως δίκη του ασύλου της Κοκκινιάς. Ο Νίκος Γόδας μέχρι το τέλος του έμεινε αλήγιστος. Τα τελευταία λόγια του πριν φύγει για την εκτέλεση ήταν «Να νικήκαμεν. Ζήτω οι Ολυμπιονίκες του σοσιαλισμού. Γεια σας, συναθλητές μου». Η οικογένεια του Νίκου Γόδα μετέφερε τα λόγια του σε κάποια από τα γράμματά του σε ανύποπτο χρόνο, αφού η εκτέλεση ανακοινωνόταν πάντα στο μελοθάνατο το τελευταίο βράδυ. «Θέλω να ζήσετε καλά. Πεθαίνω για την πατρίδα και τα ιδανικά μου. Αν κάνετε γιο, να του δώσετε το όνομά μου». Και ο αδερφός του Δημήτρης ονόμασε την κόρη του Νίκη. Η ομάδα των εξορίστων της Μακρονήσου. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου στο κολαστήριο της Μακρονήσου βρέθηκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές πολλών γνωστών ομάδων της χώρας. Εκεί ιδρύθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα Μακρονήσου. Η ομάδα των εξορίστων της Μακρονήσου έδωσε αρκετά μάτς στο νησί, ενώ επίσης μεταφέρθηκε και στην Αθήνα προκειμένου να αγωνιστεί με την ομάδα του Ολυμπιακού. Το μάτς έληξε με νίκη της ομάδας της Μακρονήσου 2-1 έναντι του Ολυμπιακού. Οι κρατούμενοι δέχθηκαν τα χειροκροτήματα και των 12.000 φιλάθλων όπως και της ομάδας του Ολυμπιακού. Το γεγονός εξόργησε τότε τις κρατικές αρχές και με την επιστροφή της ομάδας στο νησί δόθηκε εντολή για την άμεση διάλυσή της. ομάδα της Μακρονήσου. Η ομάδα επιλέκτων της Μακρονήσου από το πρώτο και το γάμα ή κατά άλλους β' τάγμα σκαπανέων της Μακρονήσου σε αυτόν τον αγώνα είχε παίκτη και προπονητή τον μεγάλο αστέρα του Παναθηναϊκού Αντώνη Παπαντονίου. Τερματοφύλακας ήταν ο Νίκος Πολίτης του Ολυμπιακού, στην άμυνα ο Σιμεών Ζόψος της ΜΕΝΤ, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο αντικαταστάθηκε από τον Γιάννη Φωκά του Παναθηναϊκού, ο Καραβασίλης της Προοδευτικής, ο μεγάλος Κώστας Λιάρος του Εθνικού και της Καλαμαριάς, ο Βασίλης Παπαδόπουλος του Απόλλωνα, ο Διονύσης Γεωργάτος του Ολυμπιακού, ο Κώστας Ιωαννίδης του Ηρακλή, ο Γιώργος Δαρίβας και ο Ηλίας Μαλαμόπουλος του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Πατινιώτης του Εθνικού και ο μεγάλος Αντώνης Παπαντονίου. Και τέλος, ο Γιώργος Πατινιώτης του Εθνικού. Διαιτητής ήταν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος από το Σύνδεσμο της Αθήνας. Ο Γιάννης Παπαντονίου ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού την περίοδο 1945-1958. Ο αδερφός του θυμάται τη θλιβερή περιπέτεια του Παπαντονίου όταν οι κρατικές αρχές τον πίεζαν να παίξει σε έναν αγώνα προς τιμήν της Φρυδερίκης. Η Φρυδερίκη πραγματοποιεί προπαγανδιστική επίσκεψη στο μαρτυρικό νησί της Μακρονήσου στους ώμους Ελλήνων φαντάρων. Ακούμε το ηχητικό τεκμήριο από το αρχείο της ΕΡΤ.
Εγώ θυμάμαι ότι ο αδελφός μου ήταν αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μακρονήσου. Και τους μάζεψε ο διοικητής τους και τους είπε ότι θα παίξουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, θα παίξουμε για τη Βασίλισσα, για τη Φρυδερίκη. Ο αδελφός μου ήταν κομμουνιστής, δεν μπορούσε να το δεχθεί αυτό το πράγμα. Και του είπε του διοικητή του, εγώ δεν παίζω για τη Βασίλισσα, τη Φρυδερίκη, αλλά ευχαρίστως παίζω για τις εισπράξεις να γίνουν κάποιο νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος ήταν ότι πέρασε πολύ άσχημη ζωή μέσα, την υπόλοιπη ζωή μέσα στη Μακρόνησο. Δικάστηκε και έφαγε και ένα χρόνο επιπλέον φυλακή, σε απομόνωση μέσα. Και ίσως από τα πολλά βασανιστήρια τα οποία πέρασε, καταρχήν ήταν και ένας από τους λίγους οι οποίοι δεν υπέγραψαν στη Μακρόνησο, γιατί οι περισσότεροι υπέγραψαν και καλά κάνανε οι άνθρωποι γιατί φοβηθήκανε. Αυτός δεν ήθελε να υπογράψει, δεν υπέγραψε και ίσως τα βασανιστήρια τα οποία υπέστη, γιατί ήταν πάρα πολύ βαριά τα βασανιστήρια, να τον έφεραν και στον πρόωρο θάνατο που ήταν 39 ετών, πέθανε το 1964.
Ο Γιάννης Παπαντονίου ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από το ανεξάρτητο σωματείο Νίκη Αμπελοκήπων στην ηλικία των 15 ετών και ύστερα από δύο χρόνια, το 1945, αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Με τη φανέλα του αγωνίστηκε μέχρι και το 1958, κατακτώντας δύο φορές το πρωτάθλημα Ελλάδας, 1948-1949 και 1952-1953, και 7 φορές αυτόν του πρωταθλητή Αθηνών, τις περιόδους 1948-1949 και 1951-1957. Συμπαίκτες του την εποχή εκείνη υπήρξαν μεταξύ άλλων ο Κώστας Λινοξυλάκης, ο Βαγγέλης Πανάκης και ο Λάκης Πετρόπουλος. Με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας αγωνίστηκε συνολικά 15 φορές, την περίοδο μεταξύ 1948-1956. Το ντεπούτο του πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 1948, στον εντός έδρας φιλικό αγώνα εναντίον της Τουρκίας υπό τις οδηγίες του Κώστα Νεγρεπόντη.
Θα βάλεις το χακί, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Εκείνος δεν μιλάει πολύ, του είναι μεγάλη η στολή, του είναι μεγάλη η στολή και βάσανο οι αρβίλες. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει.
δεν του γράφε ποτέ κανείς. Τις νύχτες ξύπναγε νωρίς, τις νύχτες ξύπναγε νωρίς και μίλαγε για λάθος. Μια μέρα έγινε στουπί, πέταξε πέρα τη στολή, πέταξε πέρα τη στολή και έκλαψε μονάχος. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει.
Και μιας και μιλάμε για τη Μακρόνισσο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή αναφορά σε αυτό το κολαστήριο ως φόρο τιμής στη μνήμη των εξορίστων ποδοσφαιριστών, αλλά και του συνόλου των εξορίστων που γνώρισαν τη βία, την κτηνοδία και τον θάνατο επειδή δεν απαρνήθηκαν τις ιδέες τους. Αλλά τι είναι ένας άνθρωπος χωρίς τις ιδέες του? Την περίοδο 1912-1913 στάθηκαν στη Μακρόνισσο χιλιάδες Τούρκοι εχμάλωτοι του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Μετά την παράδοση της Θεσσαλονίκης στις 26 Οκτωβρίου 1912 και των Ιωαννίνων στις 21 Φεβρουαρίου του 1913, οι εχμάλωτοι ήταν 26.000 και 30.000 αντιστοίχως, οι οποίοι άρχισαν να μεταφέρονται δια θαλάσσης σε 32 στρατόπεδα στη Νότια Ελλάδα και σε νησιωτικές ή παραθαλάσσιες θέσεις για λόγους σχετικής απομόνωσης και μειωμένης ανάγκης φύλαξης. Στην κίνηση των πλοίων από τη Θεσσαλονίκη καταγράφεται επίσης η μεταφορά πολλών εχμαλώτων για λόγους ασφαλείας και προβλημάτων επισιτισμού και παρά το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης που προέβλεπε την παραμονή τους στο Καραμπουρνού. Από τον Νοέμβριο του 1912 αρχίζει η μεταφορά εχμαλώτων και στη Μακρόνισσο, όπου λειτουργήσε θεραπευτήριο της υγειονομικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον γαλλικό τύπο, μεταφέρθηκαν εκεί οι περισσότεροι από τους εχμαλώτους των Ιωαννίνων, καταπονημένοι και πολύ ήδη ασθενείς με πνευμονία και δυσεντερία. Στις 10 Ιουνίου 1922 αποφασίζεται η μεταφορά και προσωρινή εγκατάσταση στη Μακρόνισσο των προσφύγων από τον Πόντο, που είχαν αρχίσει ήδη να φτάνουν από την άνοιξη του ιδίου έτους στην Ελλάδα. Με την άφιξη μέσα σε μια ημέρα πάνω από 8.500 προσφύγων, πολλών ασθενών και αρκετών υπόπτων χολέρας, το λιμοκαθαρτήριο του Αγίου Γεωργίου στον κόλπο της Αλαμίνας κρίθηκε ανεπαρκές και επικίνδυνο. Η εγκατάσταση σε σκηνές έγινε κατά ζώνη, ανάλογα με την περιοχή προέλευσης των προσφύγων και των ασθενειών τους. Ιδρύθηκε θεραπευτήριο και τοποθετήθηκαν απολυματικοί κλίβανοι. Στη Μακρόνισσο, στις 8 Σεπτεμβρίου 1922, αναμένεται να φύγουν οι 5.500 πρόσφυγες προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη και να έρθουν οι νέοι 4.500 πρόσφυγες. Στις 23 Δεκεμβρίου του 1922 αποφασίζεται πως οι τελευταίοι 12.000 πρόσφυγες στα παράλια του Πόντου θα έρθουν στο νησί. Στις 25 Μαρτίου 1923 καταφτάνουν στη Μακρόνισσο 3.730 πρόσφυγες. Τον Απρίλιο και Μάιο του 1923 έχουν αποκατασταθεί γεωργικώς 7.000 πρόσφυγες της Μακρονήσου. Στις 2 Φεβρουαρίου 1923 σύμφωνα με διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών για την παλινόστηση των Ελλήνων εχμαλώτων μετά την υπογραφή της Σύμβασης της Λοζάνης περί ανταλλαγής των πληθυσμών με βάση τη θρησκεία τους, προβλέπεται η υποδοχή και η απολύμανσή τους σε στρατόπεδο που θα δημιουργηθεί στη Μακρόνησο. Το 1931 η Μακρόνησος προτείνεται ως χώρος συγκέντρωσης των κομμουνιστών. Το 1935 αναφέρεται στον τύπο πως αποφασίστηκε να μεταφέρονται εκεί οι εκτοπιζόμενοι κομμουνιστές για την αποφυγή του κινδύνου μετάδοσης των ιδεών τους στα νησιά του Αιγαίου. Η Μακρόνησος κατά τη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας θα γίνει τόπος εκτοπισμού, τόπος βασανιστήριων και τόπος θανάτωσης για χιλιάδες εξορίστους, ανάμεσά τους κυρίες και κύριοι και Έλληνες αθλητές. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, φιλικά παιχνίδια γίνονταν και στην επαρχία και συνήθως μάχονταν οι Γερμανοί με τους Ιταλούς στρατιώτες. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Καλαμάτας, όπου οι Γερμανοί είχαν βαρεθεί να κερδίζουν τους Ιταλούς και προκάλεσαν έτσι τους Έλληνες να παίξουν ένα φιλικό παιχνίδι. Οι Καλαματιανοί ποδοσφαιριστές, αλλά και αυτοί από τις γύρω περιοχές, νίκησαν, προσφέροντας τεράστια συγκίνηση στον κόσμο, που ήταν σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο γύρω από το γήπεδο, προκειμένου να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφού εξέδρες δεν υπήρχαν. Οι Ναζί κατακτητές όμως δεν μπορούσαν να αντέξουν την ταπείνωση και άμεσα κανόνισαν ρεβάνς. Το πιο πιθανό ήταν πως και στο δεύτερο αγώνα οι Έλληνες θα ήταν οι νικητές, αλλά αυτή τη φορά οι κατακτητές είχαν ακόμη ένα παίκτη στο πλευρό τους, που ήταν ένα πολυβόλο, που είχε τοποθετηθεί πίσω από το τέρμα τους. Τελικά οι Γερμανοί κέρδισαν αυτόν τον αγώνα και οι Έλληνες έμειναν ζωντανοί. Σε διαφορετική περίπτωση θα ακολουθούσαν το παράδειγμα της Δυναμό Κιέβου, που παρά την προειδοποίηση των Ναζί, ταπείνωσε την ομάδα του Χίτλερ και εκτελέστηκαν και οι 11 παίκτες, φορώντας την φανέλα της αγαπημένης ομάδας τους.
Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δούλευαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Γιώχαν και ο Φραντς ανεμέλη δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Και πριν μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτες τους πήραν στο πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κραφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κραφτ ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανάσμιξαν πάλι και φτιάξανε τραστ.
Το αντιστασιακό ντέρμπι που έγινε διαδήλωση. Η Ένωση Ελλήνων Αθλητών είχε κανονίσει να αγωνιστούν την άνοιξη του 1942 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ και μέρος των εισπράξεων θα αποδιδόταν στην πόλη των θυματικών του Σανατορίου Σωτηρία. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου αλλά και της μεταξικής δικτατορίας και φυσικά κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής το Σανατόριο Σωτηρία θα υποδεχθεί εκατοντάδες ανθρώπους που θα αναζητήσουν μια ασφάλεια, μια συνθήκη ασφάλειας στην πόλη των θυματικών. Γύρω από το σανατόριο, γύρω από το νοσοκομείο, έχει αναπτυχθεί μια μικρή πόλη με παραπήγματα, όπου εκεί επιβιώνουν άνθρωποι ήδη από το Μεσοπόλεμο, που είτε είναι θυματικοί, είτε φέρουν την πλαστή ταυτότητα του θυματικού, προκειμένου να βρεθούν σε ένα ασφαλές μέρος. Τον αγώνα παρακολούθησαν 15.000 θεατές, μια επιτροπή από ποδοσφαιριστές, ο Τάσος Κρητικός από τον Παναθηναϊκό, ο Τζανετής και ο Κλεάνθης Μαρόπουλος, ο πρώην αρχηγός της ΑΕΚ, μετέβησαν στο γραφείο του Απόστολου Νικολαίδη, του Προέδρου του ΠΑΟ, και ζήτησαν μέρος από τις εισπράξεις να δοθεί στο νοσοκομείο Σωτηρία για τους ασθενείς από φυματίωση που ανάμεσά τους ήταν και αθλητές. Ο Νικολαίδης τους ενημέρωσε ότι το γήπεδο αφενός το έχουν επιταξεί οι Γερμανοί, οι οποίοι είχαν σκοπό να κρατήσουν τα κέρδη και αφετέρου είχαν σκοπό να επιβάλλουν ως διαιτητή έναν αυστριακό λοχεία των δυνάμεων κατοχής. Οι δύο ομάδες αποφάσισαν να μην αγωνιστούν. Έτσι οι παίκτες βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο και αντί να ξεκινήσουν τον αγώνα ανέβηκαν στις εξέδρες και εξήγησαν στο κατάμεστο γήπεδο τι είχε συμβεί. Ο κόσμος εξοργίστηκε και όρμησε στον αγωνιστικό χώρο, καταστρέφοντας τα πάντα. Ξερίζωσαν εξέδρες, δοκάρια, ενώ ακούγονταν συνθήματα υπέρ των αθλητών και των δύο ομάδων, κυρίως υπέρ του Κρητικού, που ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκού και του Μαρόπουλου, του ξανθού αετού της Ένωσης. Τα επεισόδια πήραν έκταση. Οι παίκτες και των δύο ομάδων, μαζί με τους φιλάθλους, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της Αθήνας, με τελικό προορισμό την Ομόνοια. Ήταν μια μεγάλη διαδήλωση κατά της ναζιστικής κατοχής. Η διαδήλωση όμως, όπως ήταν φυσικό, διαλύθηκε βία. Ο Κλεάνθης Μαρόπουλος θεωρούσε καθοριστικά τα γεγονότα εκείνης της ημέρας, αφού συγκεντρώθηκαν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές στην Ελληνική Ένωση Αθλητών και έγινε πρωτάθλημα στο γήπεδο της Νέα Ρίστ, που πήραν μέρος όλες οι αθηναϊκές ομάδες, με προσωπική ευθύνη των ίδιων των ποδοσφαιριστών. Το πρωτάθλημα σημείωσε τεράστια επιτυχία, χιλιάδες φίλαθλοι παρακολούθησαν όλους τους αγώνες και οι εισπράξεις τελικά έσωσαν πολλούς αθλητές από την πείνα. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το πρώτο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ για τους ποδοσφαιριστές στην Εθνική Αντίσταση. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα αναφέροντας τα ονόματα και τις ιστορίες των ανθρώπων που αγωνίστηκαν ενάντια στους ναζί κατακτητές αλλά και για τις ιδέες τους στα χρόνια του εμφυλίου. Μεταξύ των οποίων ο Σπύρος Κοντούλης της ΑΕΚ, ο Μιχάλης Αναματερός του Ολυμπιακού και ο Άγγελος Μεσάρης του Παναθηναϊκού. Στην ηχοληψία ήταν η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην έρευνα και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.